Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Od danas širom Srbije vakcinacija bez prijavljivanja. Studenti u Sarajevu protestovali zbog loše situacije u studentskim domovima. Američki državni sekretar zabrinut zbog ruskih restrikcija za Radio Slobodna Evropa. U Brazilu više od 4000 umrlih od COVID-19 za jedan dan. U nastavku emisije između ostalog možete čuti šta se dešava sa predlogom zakona o ćirilici u Crnoj Gori, zaštitnik ljudskih prava i sloboda u Crnoj Gori Siniša Bijeković i pravnik Blagota Mitrić smatraju da se predlogom zakona o ćirilici, koji namjerava da zaštiti to pismo u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, diskriminiše latinica koja nije na ovaj način zaštićena.
Da sada štitimo jedno pismo i da dođemo u situaciju da latinično pismo bude podređeno, odnosno da bude drugorazrednog značaja, uslovno rečeno.
Sada ako je trebalo podnositi kakvu inicijativu za donošenje zakona za zaštitu ćirilice, onda ja mislim u najmanju ruku trebalo da se pokrene inicijativa za donošenje zakona za zaštitu ćirilice i latinice, da se dovedu u ravnopravan položaj.
Domaće i strane privatne kompanije u Srbiji učestvuju u radnim grupama za izradu ili izmjenu zakona u oblasti u kojoj same posluju. Istraživali smo da li bi trebalo da se zbog toga registruju kao lobisti. Nemanja Nenadić iz organizacije Transparentno Srbija.
U najmanju ruku bi bilo potrebno da se obezbedi javnost podataka o tome koji su to predlozi stizali od strane kompanija koje učestvuju u ovoj radnoj grupi i sa kakvim obrazloženjem su te norme bile predložene.
Uoči Svjetskog dana Roma čućete sa kojim problemima se suočava ova populacija u Srbiji. Dragan Zlatanović, koji radi na Buvljoj pijaci.
Ja se mučim za leba, niti socijalno primam, niti ništa ne primam. Ako ne zaradiš danas 100 dinara, 200, nema ništa. S noge mi mokre, obuću nemam, pogledaj, sve mi noge mokre.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Poslanici vladajućeg demokratskog fronta u Crnoj Gori predložili su zakon o zaštiti ćiriličnog pisma, kojim se, kako navode, uređuje zaštita i ravnopravnost njegove upotrebe i zabranjuje svaka diskriminacija ćirilice u svim institucijama i javnim službama. Predlogom tog pravnog akta su definisane i visoke novčane kazne za one koji ne poštuju, a koje se kreću od 500 do 10.000 eura. Detaljnije Aneta Durović.
Iako je Ustavom Crne Gore upotreba ćirilice i latinice ravnopravna, u Demokratskom frontu tvrde da je praksa drugačija, zbog čega su podnijeli predlog zakona o zaštiti ćiriličnog pisma. Tako bi se, tvrde, državni organi obavezali da sve table, naziva ulica, institucije i slično budu i ćirilični i latinični. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Siniša Bijeković za Radio Slobodna Evropa kaže da ga raduje odredba u predlogu zakona koja navodi da je ćirilično pismo jednako vrijedna baština kako Srba, Crnogoraca, tako i Bošnjaka. Ali naglašava da postoji sljedeća bojazan.
Moguće je da dođemo u situaciju, faktičku situaciju, da kao što smo u svoje vrijeme od 2017. godine zaključili da postoji izvjesna, rekao bih, neravnopravnost između upotrebe ćiriličnog i latiničnog pisma, da sada štitimo jedno pismo i da dođemo u situaciju da latinično pismo bude podređeno, odnosno da bude drugorazrednog značaja, uslovno rečeno.
I pravnik Blagota Mitrić smatra da se dokumentom koji namjerava da se zaštiti jedno pismo koje je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori diskriminiše drugo koje nije na ovaj način normirano i zaštićeno.
I sada ako je trebalo podnositi kakvu inicijativu za donošenje zakona za zaštitu ćirilice, onda ja mislim u najmanju ruku trebalo da se pokrene inicijativa za donošenje zakona za zaštitu ćirilice i latinice, da se dovedu u ravnopravan položaj. Ako postoji nekakva neravnopravnost u nazivu ulica, u nazivu ustanova i tako dalje.
A kazne predviđene predlogom zakona za neisticanje naziva na oba pisma kreću se od 500 do 10.000 eura za javna preduzeća i pravna lica. Ombudsman Bijeković smatra da sankcije nisu dobro rješenje i naglašava da neće donijeti korist.
I lično smatram da, iako je dobra kao ideja, da se sankcijama ovo pitanje neće riješiti.
Pravnik Blagota Mitrić je mišljenja da su predviđene kazne drakonski visoke.
Da postoji sankcije u zakonu, kako da ne. Ali da postoji Tako drakonska kazna stvarno ne. To je malo mimo logike. Neshvatljivo je tolika kazna 10.000 za opštinu koja čoče nije stavirana, kako bi rekao Andrić, onako i pored puta, da nije stavio šavnik i na ćiriličnom pismu i na latiničnom pismu. Primjer radi, Lužine, Nikšić i tako dalje.
Ustav Crne Gore propisuje da su ćirilično i latinično pismo ravnopravni. Prema zakonu o ličnoj karti, nadležne institucije su obavezne da podatke građana upišu na pismu ili jeziku koje upravo taj građanin zahtjeva. U istom zakonu navodi se da je ministarstvo dužno da u svim organizacionim jedinicama u prostoriji u kojoj građanin podnosi zahtjev za izdavanje lične karte na vidno mjesto istakne obavještenje o pravu građanina da mu ime i prezime u sadržaju obrasca lične karte bude unijeto na jeziku i pismu koje zahtjeva. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
slobodnaevropa.org.
Privatne kompanije, među kojima su ruski NIS i kineski Zijin u Srbiji, učestvuju u izradi zakona u oblastima u kojima te firme i same posluju, pokazuje analiza Radija Slobodna Evropa. Iako zakon ove aktivnosti ne prepoznaje kao lobiranje, stručnjaci koji se bave istraživanjem korupcije smatraju da ima osnova da se te firme registruju kao lobisti. Priču donosi Dušan Komarčević.
Prema podacima koje je Radio Slobodna Evropa dobio iz Ministarstva rudarstva i energetike, predstavnici naftne industrije Srbije, koja je većinski u ruskom vlasništvu, kineskog Zijina, ali i drugih privatnih kompanija, učestvovali su u radnim grupama za izrade i izmene zakona u ovoj oblasti u poslednjih 5 godina. Rukovodstvo NIS-a imalo je predstavnike u radnoj grupi za izradu izmena i dopuna zakona o energetici, kao i u radnoj grupi za izradu zakona o obnovljivim izvorima energije. Također su učestvovali i na izradi nacrta zakona o izmenama i dopunama zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima. U toj radnoj grupi su bili i predstavnici kineske kompanije Zijin Copper, koja posluje u Boru na jugoistoku Srbije. U Ministarstvu rudarstva i energetike su za Radio Slobodna Evropa rekli da je zakonom o planskom sistemu Republike Srbije propisana obaveza učešća svih zainteresovanih strana i ciljnih grupa u procesu konsultacija u svim fazama izrade dokumenata javnih politika.
Učešće navedenih subjekata ne može se smatrati lobiranjem, niti navedeni predstavnici mogu okrenuti legislativu u svoju korist. Kad je reč konkretno o učešću predstavnika naftne industrije Srbije iz oblasti nafte i gasa, dostavili su 7 načelnih primedbi i 27 pojedinačnih primedbi po članovima Zakona o energetici. Od navedenog, radna grupa za izmjene i dopune Zakona o energetici prihvatila je u potpunosti 4 načelne primedbe i delimično 2 pojedinačne primedbe.
Navodi se u pisanom odgovoru Ministarstva rudarstva i energetike. Iz kompanija NIS i Zijin Copper nije odgovoreno na upit Radija Slobodna Evropa koja je bila uloga privatnih kompanija u izradi legislative, kao ni da li se prisustvo njihovih predstavnika u radnim grupama može smatrati lobiranjem. U NIS-u su nas u nezvaničnom razgovoru kratko uputili na zakon o lobiranju. Odgovor nismo dobili ni iz Agencije za suzbijanje korupcije koja vodi registar lobista u Srbiji. U redu je da predstavnici zainteresovanih kompanija dobiju priliku da iznesu mišljenja o tome kako treba da izgleda zakon koji se tiče i njih, ali nije nužno da njihovi predstavnici učestvuju kao članovi radne grupe, smatra Nemanja Nenadić, programski direktor nevladine organizacije Transparentnost Srbija. To, dodaje on, nosi opasnost da prilikom formulisanja zakonskih normi one budu skrojene tako da pogoduju interesima tih privrednih subjekata.
Zbog tog rizika u najmanju ruku bi bilo potrebno da se obezbedi javnost podataka o tome koji su to predlozi stizali od strane kompanija koje učestvuju u ovoj radnoj grupi i sa kakvim obrazloženjem su te norme bile predložene.
Prema zakonu koji reguliše tu oblast, lobiranjem se smatra aktivnost kojom se vrši uticaj na organe republičke, pokrajinske i lokalne vlasti u Srbiji u postupku donošenja zakona, drugih propisa i opštih akata iz nadležnosti tih organa vlasti radi ostvarivanja interesa korisnika lobiranja u skladu sa zakonom. Međutim, isti zakon u drugom stavu člana 3 navodi da se pod lobiranjem ne smatraju aktivnosti lica koja javno saopštavaju svoje stavove, odnosno dostavljaju predloge i stručna mišljenja organima vlasti radi iniciranja pripreme, razmatranja, usvajanja i davanja obrazloženja predloženih rešenja zakona, drugih propisa i opštih akata. Prema zakonu o lobiranju, fizičko ili pravno lice koje se bavi lobiranjem lobiranjem mora biti upisano u registar lobista. Lobiranje može da obavlja i fizičko lice koje nije upisano u registar pod uslovom da je zakonski zastupnik ili je zaposlen kod fizičkog ili pravnog lica u čijem interesu se vrši lobiranje ili zastupa interese udruženja ili privrednog društva čiji je član korisnik lobiranja. Upravo učešće u radnim grupama za izrade zakona ukazuje da zakon nije dao dovoljno jasan odgovor na pitanje šta se smatra lobiranjem i ko je lobista, kaže Nemanja Nenadić. On međutim smatra da bi ovakvi slučajevi trebalo da budu evidentirani u skladu sa zakonom o lobiranju.
U samom zakonu se isključuju iz pojma lobiranja neki uticaji na zakonodavni proces, poput situacija kada spoljni konsultanti recimo daju svoja mišljenja pravnoj grupi koja izrađuje zakon ili vrši neke analize. Međutim, mislim da se ova situacija ne može izjednačiti sa tom, tako da bi po slovu zakona o lobiranju i obraćanja predstavnika kompanija koji učestvuju u radnoj grupi trebalo da budu obuhvaćena i na sasvim jasan način evidentirana.
U registar lobista na sajtu Agencije za sprečavanje korupcije u Srbiji do sada je upisano ukupno 28 subjekata, 26 kao domaća fizička lica i 2 kao domaća pravna lica. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Svjetska zdravstvena organizacija potvrdila je kako vlada globalna nestašica vakcina, ali da to nije prepreka da se one ravnomjerno raspoređuju. Zemlje koje pretjerano kupuju vakcine, kako smatraju u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, trebale bi da vakcinišu 20% stanovništva u koje spadaju prioritetne i rizične grupe, a ostatak da podijele sa drugim zemljama. O tome je za TV Liberty Radio Slobodna Evropa govorio Fabio Scano, šef ureda Svjetske zdravstvene organizacije za Bosnu i Hercegovinu. Sa njim je razgovarala Dženana Halimović.
Gospodin Skano, kako Svjetska zdravstvena organizacija gleda na kašnjenje Bosne i Hercegovine kada je u pitanju proces vakcinacije?
Mi smo sada u jednom vrlo bitnom momentu vakcinacije u svijetu. Što se sada zapravo dešava? Prva stvar je da nemamo dovoljno vakcina za 2021. godinu, a s druge strane imate par zemalja koje kupuju dosta vakcina, pa nema jednakosti globalno kada je pristup vakcinama u pitanju. Da se vratim na pomanjkanje vakcina. Svugdje u svijetu između 3 i 5 ili 6 milijardi vakcina se uvijek proizvodi, bili da su to polio, difterija, kao i sve druge. Pored ovih vakcina, sada se mora proizvesti između 11 i 12 milijardi vakcina za COVID, tako da sada imamo ogromnu potražnju kada su vakcine u pitanju. Sada smo u takvoj situaciji da je nestašica vakcina, ali ono što nam treba je jednakost. Dakle, ako nekoliko zemalja kupuje mnogo vakcina, to predstavlja problem. Predstavlja problem jer onda sve zemlje nemaju pristup vakcini na isti način. To nema smisla ni epidemiološki ni ekonomski.
Vakcinacija sigurno nema alternativu kada je u pitanju zaustavljanje ove pandemije. Koliko je u ovoj regiji važno da se na neki način svi ili većina stanovništva vakciniše kako bi se život polako počeo vraćati u normalu.
Let me tell you first that COVID-19 is a global issue.
Najprije da vam kažem da je COVID-19 globalni problem koji zahtjeva globalno rješenje. To je prva stvar. Druga stvar je ta što će vakcinacija biti izuzetno koristan alat, ali trenutno zbog ograničenog snabdijevanja neće biti neko sjajno rješenje. Zbog toga je jako važno nastaviti implementirati ono što znamo da funkcioniše, a to su mjere brige o javnom zdravlju i socijalne mjere. Evo, sada u zemlji vidimo benefite implementacije mjera koje služe da zaštite javno zdravlje i socijalne mjere, što rezultira opadanjem slučajeva zaraženih. Kada je u pitanju vakcinacija, moramo naglasiti da vakcina, što znamo i što nam je sada poznato, ima veliki utjecaj na opadanje teških i srednjih oblika bolesti. Ne znamo kakav je utjecaj na prijenos. Postoje neki rani dokazi da može imati utjecaja na prijenos virusa, ali je prerano da sve svoje uloge stavimo samo na vakcinaciju. Ono što je važno dok vakcinacija teče, to je da primjenjujemo i mjere, jer moramo smanjiti pritisak na zdravstveni sistem, moramo smanjiti hospitalizaciju i znamo da provođenjem svega ovoga to možemo uraditi.
Jedan od mota Svjetske zdravstvene organizacije kada je pitanje vakcinacije jeste jednakost za sve. Kako onda gledate na to što Bosna i Hercegovina u okviru COVAX programa zapravo nije dobila onoliko vakcina koliko je očekivala?
As I said, there is a global...
Kao što sam rekao, postoji globalni manjak zaliha i to je imalo veliki utjecaj na COVAX. U isto vrijeme ima nekoliko zemalja koje besomučno kupuju vakcine i prave ugovore s proizvođačima. Zbog toga su regionalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije dr. Hans Kluge i generalni direktor dr. Tedros uputili poziv zemljama koje imaju vakcinu da najprije vakcinišu prioritetne grupe, što su zdravstveni radnici i ranjive kategorije, što uključuje ljude koji imaju neka prethodna stanja, starije, ali i nastavno osoblje, kako bi škole počele sa radom. Potom da sa drugim zemljama podijele vakcine kako bi raspodjela vakcina u svijetu bila ista. COVAX je osmišljen da obezbijedi vakcine za 20% najranjivijih i on se ne takmiči, već služi kao most drugim naporima. Zato je važno da zemlje koje imaju vakcinu u procentu većem od 20% počnu da je dijele sa drugim zemljama.
Cijeli razgovor sa šefom Ureda Svjetske zdravstvene organizacije u Bosni i Hercegovini Fabijom Skanom potražite na web stranici slobodnaevropa.org.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Tenzije između Kijeva i Moskve rastu usled sve češćih prekida primirja na istoku Ukrajine, ali i izveštaja o ruskim vojnim manevrima na granici dve zemlje koji ne isključuju mogućnost invazije. Pojedini analitičari ocenjuju da ovim aktivnostima Rusija testira predanost administracije Joea Bidena u Ukrajini, pišu svjetski mediji. Evropska unija i Velika Britanija obećale su nepokolebljivu podršku vladi Ukrajine zbog zabrinutosti oko moguće vojne eskalacije na istoku zemlje ili moguće nove ofanzive protiv saveznika u NATO-u usled nedavnog gomilanja ruskih trupa, ističe Guardian, dodajući da su podršku Kijevu izrazili mnogi zapadni lideri, uključujući američkog predsjednika. Ukrajina je optužila Rusiju da je rasporedila hiljade vojnika na njenim severnim i istočnim granicama, kao i na poluostravu Krim koji je Moskva anektirala 2014. godine. Online istraživači identifikovali su trupe koje se prebacuju na granice Ukrajine iz zapadne i centralne Rusije, uključujući artiljeriju čak iz Sibira. Ruska vlada je negirala da planira vojni napad, ali nije demantovala pokrete trupa. Iako ciljevi Moskve nisu jasni, mogli bi uključivati zastrašivanje Ukrajine, ali i, kako ukazuje Guardian, prenoseći mišljenja analitičara, stavljanje do znanja Bidenovoj administraciji da Rusija ostaje spremna da projektuje svoju moć u inostranstvu. Taj signal je izgleda primljen, ukazuje list, naglasivši da je prošle sedmice američka komanda u Europi podigla nivo pretnje s moguće krize na najviši nivo pretnje. Rusija je upozorila NATO da ne šalje trupe da pomognu Ukrajini, ističe BBC, i naglašava da je portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao da će u suprotnom Rusija preduzeti dodatne mere. Kijev i Moskva se međusobno optužuju za izazivanje eskalacije sukoba, koji je u proteklih 7 godina odneo oko 14.000 života, piše Financial Times i dodaje da je Kremlj optužio ukrajinske snage da su nastavile neprijateljstva kao uvod u borbe u punom obimu. Mada analitičari kažu da Rusija nije pokrenula dovoljno vojnih trupa za potpunu invaziju na istočnu Ukrajinu, mnogi smatraju da Moskva ovim aktivnostima nastoji da testira dubinu podrške američkog predsjednika Ukrajini, zaključuje Wall Street Journal.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e, slobodnaevropa.org.
Svega četvrtina pozvanih građana odazvala se na prvo masovno vakcinisanje u Zagrebu. Od kontaktiranih 3000 odazvalo ih se 600. Gradska opozicija argumente za tako slab odaziv nalazi u lošoj organizaciji u tome da su nacionalni i gradski stožer civilne zaštite izgubili kredibilitet. Iz Zagreba se javlja Eni Zević.
Plan je bio da se od 3000 kontaktiranih Zagrepčana odazove pola, pa da se prvoga dana masovnog cijepljenja u Zagrebu cijepi 1500 ljudi. Međutim, na središnji punkt za cijepljenje na Zagrebačkom velesajmu odazvalo ih se svega 750, dakle četvrtina od onih koji su bili kontaktirani. Iz zagrebačkih vlasti nema komentara na ovaj fijasko, a oporba proziva vladajuće za lošu organizaciju i za gubitak povjerenja među građanima. Očito su i gradski i nacionalni stožer civilne zaštite izgubili kredibilitet kod građana, kaže za naš program nezavisni oporbeni gradski zastupnik Renato Petek, koji podsjeća kako je do toga došlo.
Zbog toga što smo izabrali Zagrepčanku godinu preko reda, koja je cijepila svoju mamu, dakle gospođu Markotić, pa do raznih situacija koje su se dešavale sa Milanom Bandićem preminulim, pa 5 smjena na čelu stožera unutar godinu dana, sveukupno. S druge strane imamo gospodina Šostara koji kao stručnjak vodi jednu uglednu ustanovu, istovremeno je opterećen teškom optužnicom da je oštetio zagrebački proračun u aferi Suhi Let 35 milijuna kuna.
I onda nije nimalo nelogično da ljudi odbijaju slijediti upute koje takvi ljudi daju, kaže Petek.
Pa se ti ljudi nisu pokazivali svojim primjerom od nacionalnog pa do gradskog stožera, nisu se svi pridržavali mjera koje su same donosili, uvijek su se tražili neki izuzeci od sprovoda, misa, raznih crkvenih procesija, stranačkih aktivnosti itd. A onda se ljudi pitaju, a zašto bismo mi nešto slijedili što oni sami ne slijede, zašto bismo mi bili drugačiji građani nego što su oni, koji donose takve odluke i koje nama govore i prozivaju nas bioteroristima ukoliko ne slijedimo neke mjere.
Predsjednici oporbenog glasa i gradskoj zastupnici Anki Mrak-Taritaš u izjavi za naš program nije jasno zašto se za prijave za cijepljenje ne koristi davno uvedeni sustav e-naručivanja i e-lista u zdravstvu, a vladajućima poručuje da nisu dovoljno uvjerljivi.
Od korone se umire, od korone umiru mladi ljudi, od korone imate trajnu posljedicu. Ako se cijepite, mene su pitali, ja sam rekla cijepit ću se sa bilo čim, jer je puno bolje nego ne cijepit se s ničim. Svako, dakle od premijera pa naniže, treba slati takvu poruku. No, nažalost, očito se ne šalju dovoljno jasne poruke, očito se dovoljno jasno to ne radi.
Plan je u sljedećim danima doći do 3000 pa do 5000 cijepljenih Zagrepčana dnevno. Slab odaziv bio je i probnog 6. travnja, kada se od kontaktiranih 500 cijepilo svega 90. Slab odaziv Zagrepčana dijelom se može objasniti i medijskim pričama da AstraZeneca kojom se cijepi na Zagrebačkom velesajmu škodi, koje bi trebale vrlo brzo biti potvrđene ili demantirane. Međutim, u Dalmaciji čini se da nisu tako osjetljivi na AstraZeneca.
Svi koji su naručeni u biti dođu, 4-5% ljudi ne bi došlo na cijepljenje iz razno raznih razloga. Puno veći problem je u ambulantama obiteljske medicine kad doktori naručuju pacijenta za cijepljenje, tu već ima i do 30% pacijenata koji ne pristaju na cijepljenje AstraZeneca.
Kazao je novinarima ravnatelj Županijskog doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije Marko Rađa. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku o temama iz svijeta koje se tiču izvještaja Amnesty International za 2020. godinu, naime, kako piše Amnesty, odgovori vlada na krizu COVID-19 razotkrili su kolika je cijena socijalne isključenosti, nejednakosti i prekoračenja državnih ovlašćenja. Amnesty International objavio je svoj godišnji izvještaj 7. aprila. Amnesty International saopštava u izvještaju od 7. aprila da su neke mjere za suzbijanje pandemije izazvane koronavirusom pogoršale postojeće obrasce zloupotreba i nejednakosti u Europi i centralnoj Aziji, gdje su brojne vlade krizu koristile kao dimnu zavjesu za preuzimanje moći, suzbijanje sloboda i izgovor za ignorisanje obaveza prema ljudskim pravima. Prema izvještaju Amnesty Internationala, gotovo polovina svih zemalja u regiji Europe i centralne Azije uvele su vanredno stanje vezano za COVID-19, a vlade su ograničavale prava poput slobode kretanja, izražavanja i mirnog okupljanja. Nametanje mjera zaključavanja i druge restriktivne mjere vezane za javno zdravlje nesrazmjerno su pogodile marginalizovane pojedince i grupe koji su bili meta nasilja, provjere identiteta, karantina i novčanih kazni. U izvještaju se navode primjeri Roma i ljudi u pokretu, uključujući izbjeglice i one koji traže azil, koji su bili stavljeni u diskriminatorne prisilne karantine u Bugarskoj, na Kipru, Francuskoj, Grčkoj, Mađarskoj, Rusiji, Srbiji i Slovačkoj. Službenici iz organa za provođenje zakona protivzakonito su primjenjivali silu u Belgiji, Francuskoj, Gruziji, Grčkoj, Italiji, Kazahstanu, Kirgistanu, Poljskoj, Rumuniji i Španiji. A u Azerbejdžanu su se počela hapšenja zbog politički motivisanih optužbi pod izgovorom da se obuzda pandemija. Bjeloruska policija odgovorila je na masovne proteste pokrenute optužbama za izbornu prevaru, masovnim i nezabilježenim nasiljem, mučenjem i drugim zlostavljanjem. Nezavisni glasovi su brutalno suzbijani preko proizvoljnih hapšenja politički motivisanim kaznama i progonom i drugim oblicima odmazde koja je eskalirala protiv opozicionih kandidata i njihovih pristalica, aktivista političkog i civilnog društva i nezavisnih medija, navodi se u izvještaju. Izvještaj Amnesty International kaže da su neke vlade u Europi i centralnoj Aziji dodatno ograničile prostor za borce za ljudska prava i nevladine organizacije kroz restriktivne zakone i politike i stigmatizirajuću retoriku.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sutra se obilježava Svjetski dan Roma koji je ustanovljen na prvom svjetskom kongresu održanom u Londonu 1971. godine da bi se ukazalo na težak položaj romske populacije u svijetu, a države u kojima žive podstakle da obrate pažnju na poboljšanje njihovog položaja. Tačno 50 godina kasnije položaj Roma u Srbiji je mnogo bolji nego u vrijeme održavanja Londonskog kongresa, ali mnogi tadašnji problemi ostali su neriješeni sve do danas. Priču donosi Branko Vučković.
Dragan Zlatanović i Zvezdana Marić i na jubilarni 50. svjetski dan Roma, uprkos pandemiji koronavirusa, hladnom vremenu i snegu, biti na buvljoj pijaci pored svojih improvizovanih tezgi.
Samo se sete kad je taj dan, inače ovako nas zaboravljaju. Kako živimo? Živimo bedno. U bednoj Srbiji. Evo, snalazimo se na ulici, vidiš, staru robu prodajemo i eto ti da bi preživjeli.
Ja se mučim za leba. Niti socijalno primam, niti ništa ne primam. Nema ni leba, nema ni uzleba. Ako ne zaradiš danas 100 dinara, 200, nema ništa. S noge mi mokre, obuću nemam, pogledaj. Sve mi noge mokre.
Dalibor Dakić, predsjednik Nacionalnog savjeta Roma, smatra da se njihov položaj popravlja u svim oblastima društvenog života i ističe da Romi u Srbiji imaju svoje predstavnike na svim nivoima vlasti, da su zastupljeni u ministarstvima kao i u državnim institucijama. On za Radio Slobodna Evropa kaže da je nezaposlenost i dalje veliki problem, koji je postao još izraženiji u vreme epidemije koronavirusa.
Zaista ekonomske posljedice su jako velike, budući da se veliki broj Roma bavi pre svega muzikom. Znamo da su sada zabranjene sve prostore, oni nemaju gdje da sviraju, gdje da rade i zarađuju sredstva za svoje porodice. Jedan broj Roma se bavio trgovinom na pijacama, na vašarima. Znamo da je sada sve to praktično zabranjeno, a također i jedan broj Roma je bio zaposlen u tom sektoru gdje se sakupljaju sekundarne sirovine. Svima njima je bilo znatno teže da rade i svakako da se ekonomski posljedice po romsku zajednicu jako velike.
Mirko Kaldaraš iz nevladine organizacije Opre Roma Srbije naglašava da je evidentno da su Romi u Srbiji u znatno boljem položaju nego pre 50 godina, kada je ustanovljen Svjetski dan Roma, ali da mnogi tadašnji problemi nisu rešeni ni do današnjih dana.
U Srbiji dalje postoji preko 600 neformalnih romskih naselja gdje žive u izuzetno teškim uslovima. Veliki broj romskih porodica nema pristup vodi i kanalizaciji. Postoje institucionalne predrasude, da tako kažem, male su šanse da vas neko zaposli kao Roma, da radite u nekom ministarstvu ili da radite na nekoj takvoj poziciji. Prosto još uvijek mi nismo društvo koje je tako. Tako da jedno od većih problema pored načina života, teških uslova života, jeste zapošljavanje.
Građanski aktivista novinar Milan Šerifović smatra da se položaj Roma u Srbiji popravlja, ali da su te promjene i suviše spore i da ni približno ne zadovoljavaju želje i potrebe njegovih sunarodnika. Posebno je problematično što rješavanje problema romske populacije po pravilu nije izraz iskrene želje unapređenja položaja Roma, već je uvijek u funkciji političke promocije vlasti, kaže Šerifović za Radio Slobodna Evropa.
Ne razumem samo zašto toliko stvari ostaje na rečima, kao što podjednako ne razumem i zašto mi Romi ne uradimo ono što možemo objektivno. Zapravo bili su i bit će i ja ne znam ko će to i kad promeniti. samo jedna obična sitna moneta za raznorazna potkusurivanja.
Svetski dan Roma ustanovljen je u aprilu 1971. godine na Prvom svetskom kongresu u Londonu, kada je i odlučeno da romska zastava bude plavo-zelene boje sa crvenim točkom u sredini, a romska himna pesma Djelem Djelem. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Mahir Alšani i Jasi Hafner. Prijatno i do slušanja.